Šajā nedēļā apvienoto nāciju organizācija paziņoja, ka pēc tās aprēķiniem vairāk kā 2 gadu ilgajā pilsoņu karā Sīrijā dzīvību ir zaudējuši vismaz 90 tūkstoši cilvēku. Dažādas cilvēktiesību aizsardzības organizācijas prognozē, ka šis skaitlis varētu būt vēl lielāks. Tāpēc arvien biežāk izskan aicinājumi pielikt lielākas pūles, cenšoties atrisināt ieilgušo konfliktu. Lai arī parasti uzsvars tiek likts uz diplomātiskām sarunām starp Bašar al-Asad režīmu, pēdējā laikā rodas arvien lielākas liecības par iespējamu bruņot problēmas risinājumu. Ēģiptes prezidents Muhameds Mursī vakar negaidīt paziņoja, ka sarauj diplomātiskās attiecības ar Sīriju, vienlaicīgi aicinot Libānas grupējumu Hezbollah neiejaukties šīs valsts iekšējās lietās. Ēģiptes līderis arī aicinājis starptautisko sabiedrību nevilcinoties ieviest lidojuma aizliegumu zonu virs Sīrijas teritorijas, lai šīs valsts militārā aviācija nevarētu īstenot triecienus pret režīmu pretiniekiem. Sīrijas valdība jau asi nosodījusi Ēģiptes bezatbildīgo rīcību, saraujot attiecības un izlēmjot atbalstīt nemierniekus. Sīrijas amatpersonas uzskata, ka tagad arī Ēģipte ir pievienojusies ASV vadītājai starptautiskajai sazvērestībai pret Damasku. Bet tikmēr Amerikas Savienotās valstis paziņojušas, ka pēc mēneša beigās gaidāmajām militārajām mācībām Sīrijai kaimiņos esošajā Jordānijā tiks izvietots gan pretreķešu iekārtas Patriot, gan iznīcinātāji F-16. Tas varētu nozīmēt, ka virs Sīrijas tiešām varētu izveidot lidojuma aizliegumu zonu, līdzīgi kā tas savulaik tika darīts Lībijā. Arī Lielbritānija paziņojas, ka, neskatoties uz ekstrēmistu iespējamo iefiltrēšanos Sīrijas režīma pretinieku rindās, Lielbritānija turpinās bruņot Sīrijas opozīciju. Britu premjers Davids Camerons gan norādījis, ka pagaidām lēmums par konkrētām bruņojuma piegādēm Sīrijas nemierniekiem nav pieņemts. Kā ziņo Britu izdevums The Independent, vienlaicīgi kļuva zināms, ka vēl pirms piektdien notikušajām Irānas prezidenta vēlēšanām ir pieņemts lēmums nosūtīt uz Sīriju arī 4000 irāņu karavīru. Laikraksts arī norāda, ka pašlaik reģionā ir izveidojusies interesanta situācija. Rietumi turpina bruņot sunnītu pārvaldītās valsts, kamēr Sīrijā un Irānā dominē šīti. Līdz ar to tojos austrumos var aktualizēties arī cīņa starp diviem islāma novirzieniem. Sagaidāms, ka Sīrijas jautājums būs viens no centrālajiem arī rīt un parīt Ziemeļīrijā gaidāmajā G8 valsts līderu sanāksmē. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs G8 sanāksmes priekšvakarā paziņojis, ka amerikāņu bruņojumu izvietošana Sīrijas pievārtē un iespējamā lidojuma aizlieguma zona būs pretrunā ar starptautiskajiem likumiem. Maskava joprojām cer, ka drīzumā gaidāmā miera konference, uz kuru tiktu aicināt gan Sīrijas režīmu, gan opozīcijas pārstāvi, tomēr spēs mazināt spriedzi abu pušu starpā un radīsies iespēja konfliktu risināt diplomātiskā ceļā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.